Γνωριστήκαμε όταν ήμουν 16 χρονών, μια Κυριακή πρωί που ήρθε σαν γραμματέας στην κοινότητά μας και ήρθε να γνωρίσει το χωριό και συναντηθήκαμε έξω από την εκκλησία. Ένιωσα κάτι περίεργο. Ήμουν παιδί, το αγοργόνι του χωριού και ούτε στο μυαλό μου ούτε έρωτες ούτε τέτοια πράγματα δεν περνούσαν. Όταν είδα το Δαμιανό όμως κάτι άλλαξε μέσα μου και δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι. Από εκεί και μετά έβγαινε από το μυαλό μου καθόλου. Θέλω να το συναντήσω και έφυγα από το σχολείο για να προλάβω το λεωφορείο που έρχεται στο χωριό για να τον δω. Και έτσι συναντηθήκαμε, μπήκαμε μέσα στο λεωφορείο, καθίσαμε στο ίδιο κάθισμα, μου έβγαλε το εισιτήριο ευγενέστατος και με ρωτούσε εκεί για το σχολείο και κάποια στιγμή μου λέει «Μάρο, θες να κάνουμε σχέση?». Εγώ άρχισα να τρέμω ολόκληρη. Μου σκόταν να πέσω στην αγκαλιά του. Αλλά φόβος. Ήμουν παιδί ακόμα, μπορεί το σώμα μου να ένιωθε ότι έγινα γυναίκα, αλλά η καρδιά μου και το μυαλό μου ήταν παιδικά και φοβόμουν. Πέρα ότι φοβόμουν την οικογένειά μου, γιατί τα χρόνια ήταν διαφορετικά, δεν ήταν τα κορίτσια ελεύθερα όλα. Επειδή ο συνεχή χρόνια προσπαθούσε, εγώ φυσικά αρνιόμουν, ώσπου στο τέλος έγινε μια παρεξήγηση και έπαψε να με κυνηγάει. Στο διάστημα αυτό παραβωνιάστηκε με μια άλλη κοπέλα από το χωριό. Για ένα περίπου χρόνο δεν ειδωθήκαμε καθόλου. Κάποια μέρα πηγαίνουν στην εκκλησία σιτάρι, το διαβάζει ο παπάς και οι κοπέλες βάζουν κάτω από το μαξιλάρι να δουν ποια θα παντρευτούν. Μέναμε με την αδερφή της νύφης μου και βάλαμε, κοιμόμασταν στο ίδιο κρεβάτι με την Πόπη, βάλαμε το σιτάρι κάτω από το μαξιλάρι. Το πρωί μου λέει η Πόπη, τι όνειρο είδες? Λέω, να σου πω τι όνειρο είδα. Το Δαμιανό της λέω είδα, που περνούσε έξω από το σπίτι του και έκοψε ένα κλαδί κόκκινα γαρίφαλα και μου το πρόσφερε. Είδες, μου λέει, τι βλακίες είναι. Αραβωνιασμένο άνθρωπο, τον είδες στον ύπνο σου. Λέω, εσύ τι είδες? Εγώ λέει, είδα ένα γάιδαρο. Και γελούσαμε. Μια μέρα βγήκα να πετάξω κάτι σκουπίδια και ήρθε ο ταχυδρόμος και λέει, η Μαρία Κρητίδου ποια είναι? Λέω, εγώ. Λέει, έχετε ένα φακελάκι. Παίρνω, το έχω και απέναντι. Μου λες τηλευχές για τη γιορτή μου. Επί ευκαιρία της ονομαστικής σας εορτής, σας εύχομαι χρόνια πολλά και εκπλήρωση κάθε ευγένουσος πόθου. Τέλος πάντων, εγώ από τη μια χάρηκα, από την άλλη λέω, παραβωνιασμένος, τι μου έστειλε. Μια φίλη μου επέμενε να του απαντήσω. Εγώ δεν ήθελα. Τελικά με έπεισε και απάντησα. Ένα ευχαριστήριο δηλαδή, όχι τίποτα περισσότερο. Εκείνος όμως με απάντησε πάλι, μου έγραψε για όλο αυτό το διάστημα που ήθελε να κάνουμε σχέση και εγώ αρνιόμουν. Τα Χριστούγεννα ανέβηκα στο χωριό και ήμουν πλέον 19 χρονών και άρχισαμε να συναντιόμαστε. Το μάθανε οι δικοί μου, με διώξαν από το σπίτι. Πήρα το βαλιτσάκι μου με λίγα ρούχα και πήγα στην Καβάλα στην αδερφή μου. Τη 10η μέρα ήρθε ο πατέρας μου και μου λέει, παιδί μου, εγώ το έκανα, εσύ μην το κάνεις. Γύρισε, σε παρακαλώ, στο σπίτι. Αλλά όταν γύρισα, αρχίσανε πάλι τα ίδια. Να μην βγαίνω από το σπίτι. Κάποια στιγμή μου λέει ο Δαμιανός, δεν γίνεται, λέει, θα ραβωνιαστούμε. Το λέω στους γονείς μου. Ο πατέρας μου, εντάξει, ας έρθει το Σάββατο να συζητήσει. Παρασκευή το πρωί, αφού ήρθε ο αδερφός μου στο σπίτι, τι είπαν, τι δεν είπαν, μου φωνάζει ο πατέρας μου, μου λέει, ειδοποίησε το Δαμιανό να μην έρθει, λέει, δεν θα συμφωνήσουμε. Συνεχίζουμε με το Δαμιανό. Κάποια στιγμή ένα ανεψάκι μου λέει στον πατέρα μου, είδα, λέει, τη Μάρα με τον γραμματέα που καθόντουσαν στο ζαχαροπλαστείο. Πήγαμε στο σπίτι και το σώσε. Τελικά δεν με αφήνω να βγω καθόλου έξω, καθόλου στο χωριό, τίποτα. Όταν θέλει όμως το κορίτσι, την Παναέχα και τρεις άνδρες μέσα στο σπίτι και άλλες τόσες γυναίκες, δίναμε σημειώματα, γραβασάκια και επικοινωνούσαμε. Και το βράδυ, μετά που ερχόντουσαν όλοι στο σπίτι, έβγαινα έξω στην αυλή και συναντιόμασταν με τον Δαμιανό. Αυτό συνεχίστηκε αρκετό καιρό μέχρι τη μέρα που πιάνω δουλειά στις 11 Σεπτεμβρίου, ξέχασα τη μέρα. Από εκεί και μετά έκανα ό,τι ήθελα πλέον. Και αναγκάστηκε ο πατέρας μου, λέει στη μητέρα μου, πες τη Μάρο, να πει το Δαμιανό να έρθει, να τους αραβωνιάσουμε, να τελειώνουμε, λέει, γιατί αυτοί δεν πρόκειται να χωρίσουν. Συναντηθήκανε πίνοντας καφέ. Το ρώτησε όπως την εποχή εκείνη, τι θέλεις, τι απαιτήσεις έχεις. Του λέει, εγώ δεν έχω λέει απαιτήσεις. Τη ζωή μας θα τη φτιάξουμε με τη Μάρο. Από εσάς δεν θέλουμε απολύτως τίποτα, μόνο την ευχή σας. Ήτανε Τρίτη. Λέω, πότε να ραβουγιαστούμε. Την Πέμπτη μου λέει. Δαμιανέ, κάτσε, του λέω. Δύο μέρες μείνανε. Ας το κάνουμε το Σάββατο. Όχι, μου λέει, την Πέμπτη. Γιατί ξέρω εγώ, λέει, τι μπορεί να αλλάξει μέχρι το Σάββατο. Ο παπάς μου, ο Στεφάνος, ήταν μεθυσμένος. Κόντεψε το κρασί να το ρίξει όλο πάνω στον ηφικό μου. Άρπαξε το χέρι ο Δαμιανός και δελερώθηκα. Φυσικά, το καλύτερο νηφικό για την εποχή εκείνη, που δεν το είχε φορέσει καμία. Όλα ήταν τέλεια. Φτιάξαμε το σπιτικό μας. Έμεινα έγκυος στο πρώτο παιδί, κόρη μας. Μετά στο δεύτερο. Από τότε δεν χωρίσαμε ποτέ, παρά μόνο η ανοσηλεία στο νοσοκομείο ή εκείνος ή εγώ και μία φορά που πήγα στην Αθήνα για μία μετεκπαίδευση σαν γραμματέας, 20 μέρες. Αυτές ήταν οι μέρες που δεν κοιμόμασταν στο ίδιο κρεβάτι. Μάθαμε ο ένας τον άλλον και την αγάπη που είχαμε. Διορθώσαμε ο ένας το χαρακτήρα του άλλου χωρίς καυγάδες, χωρίς... Ωραία ήτανε, δεν μας έλειπε τίποτα. Και τα γλέντια και οι βόλτες και εκδρομές, παρέες, φίλους στο σπίτι μας ήταν πάντα γεμάτο. Τα καλοκαίρια έξω στο μπαλκόνι γινόταν χαμός. Αρχές του 14 διαγνώστηκε με άνοια Αλτσχάιμερ. Είχα καταλάβει ότι κάτι συνέβαινε, πράγματα που έκανε καλά, δεν μπορούσε να τα κάνει. Φορολογικές δηλώσεις έκανε το μισό χωριό και μου λέει, δεν μπορώ να κάνω τη δήλωση, δυσκολεύομαι την πρώτη φορά. Εγώ λέω, πέρασαν τα χρόνια, λέω, κάντηνε και πήγαινε στη λογίστρια. Πήγε, ήρθε χαρούμενος, μου λέει, όλα ήταν εντάξει. Του λέω, είδες. Όμως παρόλα αυτά παρατηρούσα κάτι άλλα πράγματα, δυσκολίες στην οδήγηση. Λέω, κάτι συμβαίνει, παιδιά, θα τον πάω σε γιατρό τον μπαμπά. Τον πήγα, υποψιάζομαι, λέει η κυρία Δαμιανίδου, ότι πάμε για Αλτσχάιμερ. Ο εγκέφαλος άρχισε από γκρι σκούρο να γίνεται γκρι ανοιχτό. Εν πάση περιπτώσει, πήγαινε ακόμα στο καφενείο, θα συνεχίσεις, λέει η κυρία Δαμιανέ, να κάνεις ό,τι έκανες, δεν είναι τίποτα, θα σου δώσουμε φάρμακα. Κάποια μέρα μου λέει, Μάρο μου, δεν θέλω να ξαναοδηγήσω. Καταλαβαίνω, λέει, ότι κάτι δεν πάει καλά και εγώ δεν θα γίνω αιτία, λέει, να σκοτώσω κάποιον άνθρωπο. Δεν ξαναοδήγησε. Ενώ ο άλλος με Αλτσχάιμερ με το ζόρι τους παίρνουν τα κλειδιά. Εκείνος ήταν ακόμη και στην ασθένειά του είναι λογικός. Κάποια μέρα ενώ περπατούσε εδώ έπεσε. Είχε σπάσει το ισχύο του. Μας είπαν οι γιατροί δεν θα ξαναπερπατήσει. Γιατί όταν θα μείνει στο κρεβάτι θα νομίζει ότι αυτή είναι η κατάσταση που πρέπει να είναι. Και πραγματικά δεν περπατούσε πλέον μόνος του. Πήρε και κοπέλα στο σπίτι να με βοηθήσει, αλλά δεν ήθελε κανένα. Ήθελε μόνο εμένα. Ντρεπόταν, έπρεπε εγώ να τον αλλάξω. Δεν μπορούσα να πήγαινε στην τουαλέτα. Εγώ τον έλουζα. Όλα τα έκανα. Τα περιποιόμουν. Μου έλεγε η κυρία Λεμονή, βάλτε τον. Τουλάχιστον δύο εβδομάδες έπαιρνε. Ένα ίδρυμα λίγο να ξεκουραστείτε. Όχι, της έλεγα ούτε ώρα, ούτε ώρα. Ήμουν η πρώτη που ξέχασε με την ασθένειά του. 22 Απριλίου το πρωί είχαμε πέτειο γάμο. Μέχρι και την προηγουμένη ήμασταν καλά. Συζητούσα μια χαρά. Του λέω, Δαμιανέ, σήμερα έχουμε επέτειο γάμου. Μου λέει, ναι, λέω, χρόνια μας πολλά. χρόνια μας πολλά. Αλλά το είπε με τέτοιο τρόπο που σαν να απορούσε. Και γυρίζει, μου λέει, να σου κάνω μια ερώτηση. Πώς σε λένε, μου λέει. Πρώτη φορά δεν με γνώρισε. 22 Απριλίου, ημερομηνία, επέτειο του γάμου μας. Λέω, Δαμιανέ, η Μάρο είμαι, του λέω. Εκεί, λέω, τελείωσε. Αυτό ήταν. Μετά άρχισε, με γνώρισε, να φύγω, με διώχνε. Φύγε, μου έλεγε, φύγε μακριά μου, γιατί δεν θέλω να σου κάνω κακό. Δαμιανέ, του έλεγα, η Μάρο είμαι, η γυναίκα σου. Όχι, έλεγε, δεν είσαι η γυναίκα μου, φύγε, μην ξαναπάρεις τη γυναίκα μου στο στόμα σου. Δεν ξέρεις τη γυναίκα έχω εγώ. Δεν την έχεις γνωρίσει, άμα τη γνωρίσεις θα καταλάβεις τότε γιατί η γυναίκα μιλάω. Και τα λέει σε μένα. Και μια μέρα έτσι που μου είχε πιάσει τα χέρια και δεν μ' άφηνε, κατάφερα να πατήσω την επανάληψη στο τηλέφωνο, είχα μιλήσει με το γιο μου. Και το σήκωσε και λέω, Φίλιππα, τρέξε, ο μπαμπάς να έχει πιάσει από τα χέρια και δεν με αφήνει. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Και ήρθε, ξέχασε να πάρει κλειδιά, γιατί τα παιδιά έχουν κλειδιά από το σπίτι. Έσπασε τη... Έβγαλε την κλειδαρία έτσι, χτυπώντας με, φαντάσου τι αγωνία είχε το παιδί. Του έπαιξε στα χέρια και του λέει, μπαμπά, τι κάνεις, η μαμά είναι αυτή. Θα τη σκοτώσεις, του λέει. Εκείνος άφησε τα χέρια μου, τον κοίταξε έτσι με μάτια βουρκωμένα και αγκαλιάστηκαν και κλαίαν και οι δυο με. Δεν υπάρχει χειρότερη αρρωστία. Δέκα μέρες δεν μιλούσε καθόλου. Έτρωγε, τον ταΐζαμε, έτρωγε. Έφερα και παθολόγο μια φορά, τον είδε. Λέει, καλά είναι. Καλά τον βλέπω. Ακόμη ανέπνε με άνεση. Έπαιρνα Ζάναξ το βράδυ για να κοιμηθώ. Και ξυπνούσα 4 φορές τη νύχτα για να δω αν είναι καλά, να αναπνέει. Και όταν δεν μπορούσα να κοιμηθώ, τον αγκάλιαζα, έπαιρνα το χέρι του, το βαζέλο μου και με έπαιρνε ο ύπνος. Τον είχα λούσει, τον έπλυνα, τον ξύρισα, τέλος πάντων τον άλλαξα. Και εκεί με πιάσαν τα κλάματα. Έσκυψα πάνω, τον αγκάλιασα, τον φίλησα και του λέω, Δαμιανέ μου, πόσο σ' αγαπάω, του λέω, να ξέρεις. Δεν ξέρω όμως εσύ αν με αγαπάς. Και γύρισε με, κοίταξε. Δεν θα το πιστεύεις και μου λέει, πώς να μη σ' αγαπώ, Μάρο μου, ενώ δεν μιλούσε καθόλου. Μου λέει η Μούλα, δεν το πιστεύω, λέει η Μάρο. Δεν το πιστεύω ότι μίλησε. Δεν ξαναμίλησε. Έγραψα στον τάφο του, θα ήθελα εκεί που πας να με έπαιρνες μαζί σου, να με φιλάς, να μην πονώ, να με έχεις αγκαλιά, να μην φοβάμαι, να με κρατάς το χέρι μου, να μην χάνομαι στις μοναξιάς του δρόμου σου. Έναν γνώρισα, έναν ερωτεύτηκα, έναν αγάπησα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλά τέτοια ζευγάρια. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοιοι έρωτες, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Πριν από τα 16 μου χρόνια, δεν θυμάμαι τίποτα, δεν ξέρω, δεν. Η ζωή μου είναι από την ημέρα που γνώρισα τον Δαμιανό.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.